got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just make up my magic spell.
Semilkom u nilqakom għal program ieħor il-blues u kodba strambi. Illum jekk intom dilettanti tal-mużika blues żgur li għaraftu il-band li ftaħna biha Fleetwood Mac id-diska Black Magic Woman, illum xtaqt li nitkellmu ftit dwar Peter Green. Peter Green li ħallina fis-sena 2020 ta' 73 sena. Peter Green kien fundatur tal Fleetwood Mac flimkien ma' Mac Fleetwood, persuna traġika, figura traġika, anke kemm minħabba l-istorja twila tiegħu ta' teħid ta' drogi, speċjalment l-LSD, imma iktar minn hekk minħabba il-kondizzjoni mentali tiegħu illi propju anke fixklietu ħafna fil-karriera tiegħu u eventualment kellha impatt kbir fuq ħajtu kompletament, inkluż il-żmien illi Peter Green għamel minkejja suċċess kbir tiegħu għamel jgħix fil-faqar. Peter Green meqjus minn Mojo Magazine bħala t-tielet l-aqwa gitarrista ta' kull żmien, nistgħu ngħidu hekk li kien influenza kbira fuq kitarristi kbar oħrajn fosthom Gary Moore, Joe Perry tal-Aerosmith, Mark Knopfler u Rich Robinson anke tal-Black Crowes. Peter Green beda l-karriera tiegħu meta ħapost Eric Clapton ma' The Blues Breakers sakemm imbagħad fl-1967 ingħaqad ma' Mac Fleetwood u flimkien waqfu il-band Fleetwood Mac. Fil-bidu Fleetwood Mac kienu qed jagħmlu ħafna cover versions ta' diski tal-blues li kienu xnejdu hekk blues classics. Imbagħad fl-1968 bdew joħorġu materjal oriġinali tagħhom. Fil-fatt l-ewwel suċċess li kellhom kienet Black Magic Woman li smajna fil-ftuħ ta' dan il-programm, u s-sena ta' wara fl-1969 ħarġet id-diska Albatros, diska li hija strumentali, ma fiex vocals, u diska Albatross kienet suċċess enormi u Fleetwood Mac nistgħu ngħidulek minn hemm il-qudiem il-leġenda ta' din il-belt ta' din il-band baqgħet għaddejja. Fl-1970 madankollu Peter Green beda għaddej minn perjodu ta' depressjoni u għalbidu kien maħsub li dak kien minħabba l-eċċess ta' LSD illi kien qiegħed jieħu u beda wkoll isir ossessjonat bil-flus li l-band mhix qed taqla biżejjed flus, ovvjament il-bżonn tal-flus kien minħabba l-ammont ta' droga li kien qed jikkonsma. F'Mejju tal-1970 imbagħad telaq il-band u minn hemmhekk nistgħu ngħidu hekk ukoll li Fleetwood Mac bidlu l-ħoss tagħhom sar iktar kummerċjali u sar inqas blues, jiġifieri għal dawk illi huma interessati iktar fil-blues, il-qalb blues tal-Fleetwood Mac kienet propju bejn daw is-snin bejn il-67 u il-1971. F'nofs is-snin 70 Peter Green spiċċa fis-sptar psikjatriku fejn kien anke ċertifikat li jibati minn skizofrenija u kifedna diġa fil-bidu anke kellu periodi fejn letteralment kien faqar jiex faqar kbir. Fl-aħħar ta' snin 70 imbagħad reġa' beda jipprova iqajjem il-karriera tiegħu. Tajjeb ukoll ngħidu li ma' Mac Fleetwood reġa' ikkollabora diversi drabi fuq is-solo albums illi ħareġ Mac Fleetwood. Kien fl-1998 illi Peter Green inaqad ma' Rock and Roll Hall of Fame u l-inaħħar ta' Steam Design Peter Green il-group maruf bħala Peter Green Splinter Group li bkollox sal-2000 werba ħarġu disa albums flimkien illi għal xi żmien kien anke jinkludi l-drummer maruf drummer mill-aqwa Cozy Powell. Ovvjament, Cozy Powell mit fil-1998 u allura il-kollaborazzjoni bejn Green u Powell damet dak il-żmien qasir biss. Ta' min jisemmi ftit ukoll l-istil ta' Peter Green. Peter Green huwa kien wieħed minn dawk il-kitarristi illi għalih l-emozzjoni illi tagħti l-mużika, il-passjoni illi toħroġ min-noti tal-kitarra kienet ħafna iktar importanti mill-virtuożità. Allura ftit li xejn insibu l-Peter Green jiprova juri l-agilità fuq il-kitarra imma iktar dawk il-noti twal kemm xejn bikkejja dawk il-momenti ta' silenzju illi propju jikkarakterizzaw il-mużika ta' Green. Fil-fatt wieħed mill-kummenti li kien intqal fuq Peter Green kien illi il-ħoss tal-kitarra tiegħu dejjem anqal fik memori u momenti ta' zbuj. Iktib li għandi l-lum huwa ta' Mikhail Bulgakov jismu The Master and Margarita u ktib stramp anke għal min jaqraħ għaliex jidħol fid-dinja tal-fantasija, jaqbad figuri folkloristiċi, jinżel fil-realizmu, jagħmel da kollu f'rumanz wieħed. Rumanz li għandu storja wkoll imqanqla ħafna ta' awtur li għandu storja imqanqla u ħanidħlu ftit fihom. Minkejja li huwa ktib stramp mhu żgur li ma stawx ngħidu illi The Master and Margarita mhuwiex ktib illi huwa moqri għaliex għax huwa wieħed meqjus mill-klassiċi tal-letteratura tad-dinja. Tajjeb nagħtu ftit background ta' meta nkiteb dan il-ktieb u l-kundizzjonijiet illi fih inkiteb. Fl-1917 fir-Russja issir il-rivoluzzjoni, episodju twil, ġifieri data 1917 hija biss biex ngħidu hekk tarf wieħed minn din l-istorja twila tar-rivoluzzjoni Russa. Rivoluzzjoni ġabet magħha tama ġdida. Ġo Russja, ġabed din il-tama illi fl-aħħar war reġim oppressiv tazzar kien sa jkun hemm perjodu ta' ftuħ u ta' libertà. U dan l-ottimizmu kien ukoll ottimizmu kulturali. Fil-fatt, jekk ikollna ħarsu lejn l-ewwel snin tal-rivoluzzjoni Russa, rivoluzzjoni bolċevika biex ngħidu hekk, insibu li kellek ħafna artisti illi bdew jużaw forum ġodda, jesperimentaw, kellek ħafna anke dibattiti għaddejjin, dibattiti intellettwali, kulturali, artistiċi dwar il-forma, dwar il-kontenut, dwar lim l-aħjar mod ta' arti li rappresenta id-dinja li l-artist jgħix ġo fija. U kien, allora, dak kien hemm dan it-tip ta' spiritu. Spiritu illi għal-bidu kien jidher illi rivoluzzjoni bolxevika kienet qiegħda tilqa' fiħdana. Jiġri li ma' arti l-aħjar tirrappreżenta l-ispirtu tas-Sovjet. Madankollu lejn l-aħħar sal-aħħar ta' snin 20 dan l-ispirtu kien wasal biex ngħidu hekk fuq il-mument li mhux proprja jispiċċa waħdu imma ikun sfurzat li jispiċċa. Speċjalment meta reġim sovjetiku spiċċa immexxi mid-dittatorjat ta' Stalin. U hemmhekk allura l-unika forma ta' arti li baqgħet aċċettabbli kienet dik magħrufa bħala realizmu soċjalista li kien jitkellem dwar l-ħajja fil-fabrika, l-ħajja tal-ħaddiem b'mod realistiku ħafna li jpinġi l-ħajja biex ngħidu hekk tal-ħaddiema. Kwalinkwa forma oħra ta' arti kienet meqjusa bħala li hija kontro-rivoluzzjonarja jew inkella borgiża. Il-repressjoni staliniana ma kienx biss fl-arti. Il-repressjoni staliniana kienet f'diversi qosma tal-ħajja, tistej kważi f'kull qasam tal-ħajja, l-element ta' pulizija sigwieta, ta' spjunaġġ fuq il-popolazzjoni, dawk kienu realtajiet ta' kuljum. U forsi bħabba l-qosor anke ta' tal-program qiegħed nissimplifika xi ftit, imma kienu bosta artisti li spiċċaw fuq in-naħa l-ħażina biex ngħidu hekk ta' din ir-repressjoni. Fil-fatt kien hemm uħud li ħarbu mill-Unjoni Sovjetika, naf jiġini f'moħħi pereżempju il-kompożitur u pjanist Sergej Rachmaninov, jew kellha pereżempju kompożitur Stravinsky li kien Pariġi u baqa' Pariġi ma ġiex lura lejn l-Unjoni Sovjetika. Kellek oħrajn li spiċċaw maqtula, fosthom pereżempju Meyerhold li kien direttur tat-teatru u spiċċa li kien maqtul, oħrajn spiċċaw fil-gulak fil-kamp tal-konċentrament. U oħrajn li għarfu b'xi mod li jilħu kompromess u jibqgħu jgħixu fil-reġim Sovjetiku uħud minnhom. ċerta kumdita, uħut minnom bħafna inqas kumdita, ġifiri kien semmu il-poeta Anna Akhmatova, per eżempju, u il-kompożitur Dmitri Shostakovic. Fil-fatt, Shostakovic fil-autobiografija tiegħu jikteb dwar ir-repressjoni u kif u bħala kompożitur kellu jgħix mar-repressjoni, tant li wara raba sinfonija, raba sinfonija irtira, ġifiri laqqas qatt ma kienet murija lill-pubbliku, msemma lill-pubbliku. U kiteb il-ħames sinfonija bl-aġla meta kien jaf li kien hemm ir-riskju illi jispiċċa arrestat u jittieħed fil-gulak. U Shostakovic juża din il-figura folkloristika Russa li dvarja bej isam profeta fuq naħa u fuq naħa l-oħra buffu din il-persuna li għanda din id-dualità u li titkellem u tgħid l-verità lir-reġim u kien iqis li l-nifsu bħala wieħed minn dawn il-figuri illi kellu din it-tip ta' dialettika ma' Stalin. Stalin illi kien jaf illi Shostakovic kien bniedem skomdu għalih imma fl-istess ħin kien jaf li ma setax inħiħ minn nofs. Bħal Xostakov ne staw nejdu koll li kien Mikhail Bulgakov. Bulgakov bil-maqlub ta' Xostakovic ma kienx wieħed li kien favur rivoluzzjoni. Xostakovic kien dejjem bniedem li kellu l-ideal ta' rivoluzzjoni ġo fih. Bulgakov bil-maqlub kien konservativ, kien ukoll religjuż u kien diffiċli għalih li b'xi mod isib kif biex ngħidu hekk jibqa' miexi jitfit mar-reġim. Fil-fatt tantu hekk li ċerti xogħlijiet ta' Bulgakov kienu ċensurati, oħrajn laqqas biss ix-xandru u f'mument partikolari Bulgakov anke beda jibża' għal ħajtu u letteralment ma kienx qiegħed jingħata xogħol peress li hu kien jaħdem f'teatru, ma kienx qed jingħata xogħol u qiegħed jibża illi lejla fost l-oħrajn ħabbat il-bieb jiġu l-pulizija sigrita u joħduh x'imkien u saħansit rejsta u joqtluh. Fil-fatt f'mument ta' disprament Bulgakov ċempel lil Stalin innifsu u qallu għaliex biex qed ituni xogħol, għaliex qed intamluli hekk. U maġikament mill-għada Bulgakov reġa' sejjaħ lura it-teatru meta jingħata x-xogħol u kien jidher li kellu minkejja li kien biex ngħidu hekk meqjus b'suspett min-naħa tal-istat jidher li kellu l-protezzjoni ta' Stalin li ma dak kollu ma tantx dawn wis igawdija għaliex Bulgakov kien marit u fl-1940 miet. Jiġifieri bħal Xostakovic, Bulgakov huwa bniedem illi huwa skobdu għar-reġim, illi jitkellem fuq affarijiet li huma veri imma li r-reġim ma jridx jismagħhom, imma propju forsi għas-saħħa tal-personalità jew l-element biex ngħidu hekk profetiku ħan uża l-kelma illi juża Xostakovic fl-autobiografija tiegħu, r-reġim innifsu iħoss li jekk jipprova jaġixxi kontra tagħhom fl-aħħar mill-aħħar se jkun qed jaħdem kontra tiegħu innifsu, jew jibża minnhom, jew inkella iħoss li b'xi mod kważi assurd għandu ċerta affinità magħhom. Iktib The Master and Margarita, ovvjament Master and Margarita hija it-traduzzjoni bl-Ingliż tat-titlu, u koll għandu storja twila. Jiġifieri il-ktieb beda jinkiteb il-romanz beda jikdbu Bulgakov beda jikdbu fl-1928 u letteralment il-ktieb spiċċaħ 4 xhur qabel ma miet. Jiġifieri il-ktieb beda jinkiteb fl-1928 u spiċċaħ fl-1940. Fil-fatt wara sentejn fl-1930 u qabad kull ma kien kiteb u ħarqu. U reġa' beda jikteb fl-1931 u l-lesta l-ewwel draft tal-romanz fl-1936. Fil-fatt hemm ħafna parallelizmu bejn Bulgakov u dak li huwa dak il-professur li ma m'għandux isem fil-romanz imma li qed jikteb dan ir-romanz twil dwar Ponzu Pilatu. U romanz ta' Ponzu Pilatu jkun parti integrali fil-romanz li għandna Master and Margarita. Minkejja li kien lest fl-1940 il-ktieb il-rumanz l-ewwel darba li kien ippubblikat sħiħ kien fl-1967 u dak kien mhux ma kienx ippubblikat fil-Unjoni Sovjetika imma kien ippubblikat f'Pariġi. Il-rumanz kien ippubblikat mbagħad fl-Unjoni Sovjetika fil-magazzin Moskva imma kellu 12% minnu illi kien iċ-ċensurat. Dwar xi jitkellem dan ir-rumanz. Ir-rumanz huwa rumanz divertenti u fantastiku, jiġifieri jibba jitkellem dwar ir-realtà soċjali, ir-realtà tal-ħajja f'Mosca fis-snin 30 basikament, fis-sens ta' biża, fis-sens ta' ċensura, jiġifieri dak huwa dan huwa rumanz li qed jikkritika biex ngħidu hekk il-ħajja taħt ir-reġim dittatorjali stalinista. Niltaqgħu max-xitan u illi jiġi f'Mosca fil-kumpanija ta' Serkis Sħiħ ta' Xjaten fostom għattu siswet li jismu Bohemot u emmek jiltaqa fost il-karattri jiltaqa maħħom em Margherita illi Margherita il-kil ija marra mizzewġa imma il-maħbub taħħa u għadal professur li għet jikteb dan il-romanz twil fuq Ponzu Pilatu u li jispiċċa fi sptar mentali wara illi il-kritika biex nejdu hekk tkissru. U din Margherita tidħol fil-retinju fil-klab tax-xitan u issir saħħara u minn hemmhekk ovvjament hemm din l-istorja sħiħa dwar kif se terġa' tikseb lura lil dan il-maħbub tagħha toħorġu minn dan l-isptar mentali u terġa' tkun tista' tħadnu magħha. Teresa dija storja ta' mħabba mill-isbaħ, ġifieri u fija ħafna momenti fejn verament tmisslek qalbek, per eżempju, wieħed mill-eżempji huwa li f'moment minnhom ix-xitan tija l-opportunità illi tista' jkollha xewqa illi tinqatala. U fil-waqt illi tixtieq ħafna ġib lura l-maħbub tagħha tħares lejn din il-mara illi hija parti minn retinju tax-xitan illi d-dnub tagħha kien illi qatlet lit-tarbija tagħha. Din-mara kienet irrejpjata mbagħad meta kienet tarbija qatlita u fgata fix-xall. U kull filgħodu din il-mara tqum tħaddan magħha dan ix-xall li jfakkara f'dan id-delitt li wetqet. U hi titlob lix-xitan, Margherita titlob lix-xitan biex din il-mara l-oħra lix-xewqa li xtaqet Margherita kienet illi din il-dilom ma tibqax tqum miktar tħaddan dan ix-xall imma jirnexxiela telep dak it-trauma ta' dak id-dnub. Interessanti wkoll li fl-aħħar iva il-master, il-professur jerġa' jiġi lura, ix-xitan jerġa' jġib lura minn dal-isptar lill-Imgħallem, imma l-Imgħallem jiġi lura mingħajr il-manuskritt li kiteb dwar Ponzu Pilatu. L-imma romanz jidħol biex ngħidu hekk jinsabuh infilsat fir-rumanz fil-part l-oħra tal-istorja. U il-professur jgħid lix-xitan jgħidlu r-rumanz ma tistgħux terġgħu t-tuli lura għax ir-rumanz jiena ħraqtu. U jaqbeż Bohemot il-qattus iswed jitħaq u jgħidlu u din minn meta law il-manuskritti jinħarqu. Il-manuskritti ma jinħarqux. U di kienet messaġġ li kienet biex nidwek kritika għal u biex nidwek tingiża l-reġim stalinista illi il-karti kollha tal-arkivi segreti tal-pulizija segreti xi darba qatt joħorġu l-verità qatt issir magħrufa. Qabel ma nagħlaq il-programm nixtieq naqralkom biċċa żgħira dwar Margherita, kif Bulgakov jintroduċija lilna f'kapitlu 19 tal-ktieb. First of all, let us reveal the secret which the master did not wish to reveal to Ivanushka. His beloved's name was Margherita Nikolaevna. Everything the master told the poor poet about her was the exact truth. He described his beloved correctly. She was beautiful and intelligent. To that one more thing must be added. It can be said with certainty that many women would have given anything to exchange their lives for the life of Margherita Nikolaevna. The childless 30-year-old Margherita was the wife of a very prominent specialist, who, moreover, had made a very important discovery of state significance. Her husband was young, handsome, kind, honest, and adored his wife. The two of them, Margherita and her husband, occupied the entire top floor of a magnificent house in a garden on one of the lanes near the Arbat, a charming place. Anyone can be convinced of it who wishes to visit the garden. let them inquire of me, and I will give them the address, show them the way. The house stands untouched to this day. Margarita Nikolaevna was not in need of money. Margarita Nikolaevna could buy whatever she liked. Among her husband's acquaintances, there were some interesting people. Margarita Nikolaevna had never touched the Primus stove. Margarita Nikolaevna knew nothing of the horrors of life in a communal apartment. In short, she was happy? Not for 1 minute. Never. Since the age of 19, when she had married and wound up in this house, had she known any happiness. Gods, my gods! What, then, did this woman need? What did this woman need, in whose eyes there always burned some enigmatic little fire? What did she need, this witch with a slight cast in one eye, who had adorned herself with mimosa that time in the spring? I do not know. I have no idea. Obviously, she was telling the truth. She needed him, the master, and not at all some gothic mansion, not a private garden, not money. She loved him. She was telling the truth. Lemmek jintroduċina propju Bulgakov għal karattru li umbat ħajjiddomina biex ngħidu hekk ir-romanz. Jintroduċina dan il-karattru propju meta kważi nkunu qrajna diġà nofsu dan ir-romanz. Jekk ma qretux The Master and Margarita, nagħtikom parir li taqrawh, tieħdu pjaċir immens li taqrawh, taraw ukoll għaliex dan huwa ktieb stram u li ma ssibux ieħor tal-ġeneru tiegħu. Issa ħadikom bid-diska Albatros ta' Fleetwood Mac illum kellimna dwar Peter Green bħala bluesman, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.